Epistula ad Hebreos, caput quartum. Temeamus, ergo, ne forte, relicta pulicitatione introbiundi in requiem eius, existimetur aliquis ex vobis de esse. Etenem et nobis, evangelizatum est quae madmodum et illis, sed non profuit illis, sermo auditus, non commixtis fide cum iis, qui audierant. Ingredimur enim in requiem, qui credidimus, quae madmodum dixit,
sicut juravi in ira mea, non introibunt in requiem meam.
Et quidem operibus ab institutione mundi factis, dixit enim quodam loco de die septima sic,
et requievit Deus die septima ab omnibus operibus suis.
Et in isto rursum,
non introibunt in requiem meam.
Quoniam ergo super est quostam introire in illam, et hi, quibus prioribus evangelizatum est, non introierunt propter in obedientiam. Iterum termina diem quendam hodie, in Davi dicendo postantum temporis sicut supra dictum est,
hodie, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra.
Nam si eis Iesus requiem prestitisset, non de alio loqueretur post hac die. Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei, qui enim ingressus est in requiem eius, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus. Festinemus ergo ingredi in illam requiem, ut ne in edipsum quis incidat in obedientiae exemplum. Vivus est enim Dei sermo, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque a divisionem anime ac spiritus, compagum quoque et medullarum, et discretor cogitationum et intentionum cordis. Et non est creatura invisibilis in conspectu eius, omnia autem nuda et aperta sunt oculis eius, adquem nobis sermo. Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit celos, Iesum filium Dei, teneamus confessionem. Non enem habemus pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentatum autem per omnia, secundum similitudinem absque peccato. Adeamus ergo cum fiducia, ad tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilium opportunum.